Nekega jesenskega dne je Rudi pred vhodnimi vrati zaslišal čuden zvok. Zunaj je bilo že mrzlo in mračno. Le kaj bi lahko bilo to? Slišim nekakšen... Je morda avto ali pa motor? Se je spraševal Rudi. Pogledal je skozi okno, vendar ni bilo videti ničesar. Še vedno pa je bilo slišati tisti zunaj hiše. Odprl bom vrata in pogledal, kaj se dogaja, se je odločil Rudi. In res, odprl je vrata in zaslišal še glasnejši. Zaslišal ga je čisto blizu. Rudi je pogledal in na pragu hiše zagledal zapest velikega kužka. Bil je ves moker in premražen. In ne samo to, bil je tako skuštran, da je bilo komaj videti njegov gobček. Na prvi pogled bi pomislil, da je ptiček, ne kuža. Sedel je na pragu, gledal Rudija in rekel: "Dober večer, jaz sem Oli, lačen sem in zebem." Rudiju se je kuža zasmilil, zato ga je vzel na ročje in ga odnesel v hišo k kaminu, da bi se pogrel. V eno skodelico mu je nasul nekaj hrane za muce, saj so pri Rudiju imeli mačko Frido. V drugo je nalil vodo. Medtem ko se je Oli grel pred kaminom, ga je nenadoma zaskrbelo. "Ali se moja dlaka ne bo vžgala?" "Ne, ne, ne, ne bo se vžgala," ga je potolažil Rudi. "Ali ne vidiš, da je to zaprt kamin?" ga je vprašal. "No, prav," je odgovoril Oli. "Kako ti je ime? In prosim, predstavi se v pravilni slovenščini s celim imenom in priimkom." "Kako čuden pes," si je mislil Rudi, a je vseeno odgovoril: "Jaz sem Rudi Hribovec." Oli je pomislil in zaključil: "Aha, to pomeni, da si doma v hribih." "Ne, tako se samo pišem. Ali ne vidiš, da sem doma na ravnini?" je odvrnil Rudi. Oli pa je nadaljeval: "No, pišeš se Hribovec, zato si doma v hribih in pika." Rudi se je zasmejal in rekel: "No prav, pa naj bo po tvoje." Oli se je pogrel in se odpravil k skodelicam s hrano in vodo. "Ali so skodelice čiste?" je vprašal Rudija. "Veš, jem in pijem samo iz čistih skodelic, ker bi sicer lahko zbolel in umrl zaradi različnih bakterij, ki pridejo z umazanijo." Rudi se je strinjal in mu odgovoril: "Ja, čistoča je zelo pomembna, zato sem dal hrano in vodo popolnoma čisti skodelici." Oli je bil zadovoljen. Ko se je najedel in napil, je nadaljeval pogovor: "Rudi, ali lahko ostanem pri tebi? Veš, zvečer pridejo pošasti in strahovi in te ne bi rad puščal samega. Ponoči te bom varoval z nevidnim mečem in odgnal tudi vse zombije, da se te ne dotaknejo in da ne postaneš tudi ti zombi. Tega pa nočem, ker si moj prijatelj s hribov." Rudi se je strinjal, saj je bil Oli tako simpatičen, da ga ni mogel odsloviti. V mačji košari se je začela prebujati Frida. Bila je lepa, bela, dolgodlaka in velika mačka, ki je v glavnem spala, predla, jedla in se je menila predvsem zase. V prostoru je zaslišala neznani glas, ki je vzbudil zanimanje. Pomačje se je pretegnila, potem pa začudeno pogledala Olija. Ker je videla psa, se je ustrašila in začela pihati. Rudi jo je skušal umiriti, vendar ni zaleglo. Ustrašil se je tudi Oli, se stisnil kot majhna kepica in pričel čivkati.
Frida je debelo pogledala, utihnila in se na ves gras zakrohotala.
Mija,
se je valjala po tleh. Kako čuden pes, je ugotavljala. Ni se mogla prenehati smejati.
Ali si kuža ali si ptiček,
se je norčevala iz Olija.
Majhen si kot kakšen ptiček, zato te bom pohrustala,
je nadaljevala Frida. Dovolj, Frida, je vzkliknil Rudi. To ni vljudno. Oli je naš gost. Frida se je umirila in se zavlekla nazaj v svojo košaro. Tudi Oli se je umiril in razložil.
Veš, Rudi, saj mi ni bilo strah, le z varovalnim zvokom sem opozoril mačko, naj se umakne. Veš, to je tako kot varovalna barva, v katero se odeneš, ko prestrašiš sovražnika.
Rudi mu je odgovoril. Ne, Oli, varovalno barvo se živali odenejo zato, da se obvarujejo pred sovražnikom. In Oli je nadaljeval.
Ne, Rudi, ti ne veš, ravno obratno je.
Rudi se je zamislil in v oblačku njegovih misli se je izpisalo.
Z Olijem nekaj ni prav. Razmišlja drugače kot drugi. Tudi razume drugače. Izraža se v pravilni slovenščini, a vendar je videti malce neumen. Je pa zelo iskren in simpatičen. Njegovi družbi se počutim dobro. Obdržal ga bom, če bosta dovolila starša.
Tudi Oli se je počutil dobro v Rudijevi družbi, saj je bil zelo prijazen in vljuden fant. Starša sta Rudija vzgajala, da je v življenju treba biti do drugih ljubezniv, prijazen, strpen in solidaren. Da smo ljudje lahko srečni samo v iskrenem prijateljstvu. Da je življenje lepo in zanimivo predvsem zato, ker smo si ljudje in druga bitja med seboj tako različni, kot na primer dve bilki travice, ki nista nikoli enaki. Čeprav sta si zelo podobni. Rudi je prosil mamo in očeta, če lahko obdrži Olija. Ko sta starša videla kužkovo skuštravno in simpatično pojavo, nista mogla zavrniti Rudijeve prošnje. Vendar sta ga opozorila. Rudi, moral boš prevzeti odgovornost za Olija. Ne sme biti lačen in žejen in tudi sprehajati se moraš z njim vsak dan. Psi ne hodijo na mačje stranišče, zato mora Oli potrebo opraviti zunaj. Vedno mora biti na povodcu in ko bosta zunaj, moraš vedno s seboj nositi vrečko za pobiranje kakcev. Lastniki psov so dolžni pobirati pasje kakce za svojimi kužki. Če se z najinimi pogoji strinjaš, ga lahko obdržiš. Rudi je bil neizmerno vesel, saj je dobil novega prijatelja. Mislil si je, kot edinec sem zelo osamljen in mi je pogosto dolgčas. Sedaj je tega konec. Z Olijem naj čaka veliko novih in lepih dogodivščin. Oliju pa so se po glavi podile drugačne misli. Joj, koliko pravil, saj tega ne bom zmogel, toliko ljudi pa še ta zlobna mačka. Kaj bom naredil? Najbolje, da kri zginem. Od strahu se je ponovno vzvil kepico in pričel čivkati. Starša sta čudno pogledala in si mislila, čuden pes.
A ni važno, Rudiju je všeč.
Frida se je ponovno valjala od smeha in se norčevala iz Olija. Rudi pa ga je ljubeznivo pogledal, ga pobožal in mu rekel, konec nevarnosti, lahko prenehaš čivkati. Ker je bilo že pozno zvečer, sta se Rudi in Oli odpravila spat. V postelji sta se stisnila drug drugemu in se odela v toplo odejo. Oli je pred spanjem premišljeval. Končno imam prijatelja. Drugi se iz mene vedno norčujejo, me odrivajo iz družbe in me zmerjajo, da sem neumen. Rudi pa je prijazen in spoštljiv. Ne bom več osamljen. Zjutraj sta se zbudila, pojedla zajtrk in odšla v šolo. Oli je sproti opravil še potrebo, Rudi pa je v vrečko pobral kakec in ga odvrgal smeti. Pravilo staršev ni samo pravilo, ampak je tudi odgovorno naročilo. Oli je Rudija opozoril. Ko prideš v šolo, si najprej umij roke. Saj veš, bakterije so povsod, še posebej veliko jih je v kakcih. Rudi je opozorilo upošteval. Oli se je veselil najboljše šole na svetu, v kateri otroci skupaj s svojimi živalskimi ljubljenci obiskujejo pouk, a ga je bilo obenem malo strah. Od znemirjenja je kar poskakoval in se nikakor ni mogel umiriti. V razredu je Rudi svoji učiteljici in sošolcem predstavil novega pasjega učenca. Učiteljica je Oli oddelila prostor in ga upozorila na šolski red in pravila. Oli še nikoli ni bil v šoli in ni vedel, kaj pomeni učiti se različne predmete, se držati pravil, delati domače naloge in podobno. Učiteljica je govorila tako hitro in toliko, da je Olija zajela panika. Zakričal je: "Umrl bom!" Stisnil se je v kepico in začel čivkati. Vsi v razredu so ostrmeli in začudenjem zrli van. Njihovi pogledi so bili podobni Fridinim, ko ga je prvič slišala čivkati. Potem se je v razredu razlegal glasen smeh človeških in živalskih sošolcev. Otroci so si brisali solze smeha in se držali za trebuhe. Mački in psi so se od smeha valjali po tleh. Ptiči so norčavo čivkali, da takšnega zmedenega petja še niso slišali. Hrčki so se brezglavo vrteli v krogu, zajci so skakali do stropa, kačam se je zaletavalo od njihovega hitrega jezička, kuščarjem pa se je kovcalo še ves dan. V učilnici je nastal tak direndaj, da sta se učiteljica in Rudi spogledala in obnemela. Ob smehu in norčevanju na račun Olija je Rudi postal zelo žalosten. Učiteljica je opazila, da sta Rudi in Oli iz sebe, zato jo je poslala domov. Rudiju je naročila: "Doma se vsem pogovori z mamo in očetom. Povej jima, kaj se je zgodilo. Kot učiteljica menim, da bi Oli moral obiskati pasjega psihologa, ker psi ponavadi ne čivkajo." Na to je Rudija vprašala: "Ali Oli kdaj laja?" "Ne vem, mislim, da ga še nisem slišal lajati," je odgovoril Rudi. "Rad ga imam takšnega, kot je, in vseeno mi je, če laja ali ne," je nadaljeval. Učiteljica je odgovorila: "Razumem, da ga imaš rad. Zelo lepo, da ima Oli tako dobrega prijatelja. Ponosna sem nate." Rudi in Oli sta odšla domov. Med potjo nista spregovorila niti besedice. Oba sta bila žalostna in zamišljena. Kot je naročila učiteljica, je Rudi doma vse povedal mami in očetu. Z Olijem sta prestrašeno gledala, kaj bosta storila starša. Spraševala sta se, če bo moral Oli zaradi čivkanja od hiše, a starša sta se nasmehnila in dejala: "Nič hudega, če Oli čivka. Nisva vedela, da ne laja. Torej bomo morali res obiskati pasjega psihologa. Jutri se bomo naročili in potem bomo videli, kaj bo." Rudi in Oli sta bila zadovoljna. Oli je od sreče zamjavkal. "To je pa nekaj novega," je ugotovil Rudi. če si prestrašen, čivkaš, če si srečen, mjavkaš, le kaj vse še počneš? Je vprašal svojega pasjega prijateljčka. Tudi Frida se je zdrznila, zamjavkala in ogovorila Olija.
Ti pa nisi čisto običajen pes. Da si majhen in skuštran, ni nič posebnega. A psa, ki čivka in mjavka, res še nisem videla. En čuden koštrun si, veš? Ne vem, kako bova lahko živela skupaj. Jaz sem lepa, vitka, pametna in gospodska čistokrvna mačka, ti pa si en zmešan cucek, ki ne ve, kaj je.
Oli se je oglasil in ji razložil.
Res, da si morda lepa čistokrvna mačka, a gospodska nisi tako, kot misliš. Ali sploh veš, kaj pomenijo besede, kot so koštrun, cucek in podobno? Najbrž nisi toliko izobražena, da bi ugotovila, da sem čisto pravi pes. In prosim, ne razjezi me, ker te lahko poškodujem.
Frida se je zasmejala in se ponorčevala.
No? Kaj boš, mali, ali se boš razjezil tako, da te bo razneslo? Že sedaj si tako skuštran, kot da bi nekdo vate vrgal petardo?
Oli se je razjezil, naježil dlako, iz njegovega gobčka pa so izletele čudne besede, kar prave kletvice.
Kura, pipa, pojdi v kišto!
In podobno. V glavo je bil čisto zaripel in svetlo rjava dlaka je postajala rdeča. Videti je bilo, kot da se bo vsak hip vžgal in zagorel. Rudi in njegova starša so bili presenečeni in zgroženi. Olija so opozorili. Pri naši hiši se ne zmerjamo in ne govorimo tako grdo. Tega ti ne bomo dovolili. Tudi Frida je dobila svojo porcijo nauka. Ti pa ne bodi tako ošabna in nesramna. Ali misliš, da si boljša od Olija? Zapomni si, Oli je postal naš družinski član in do njega se boš obnašala spoštljivo, če ti je prav ali ne. Si razumela? Frida je zamjavkala in se z upognjeno glavo zavlekla v svojo košaro.
Oli pa je od strahu spet čivkal.
Po večerji se je družina, utrujena od razburljivega dne, odpravila spat. Naslednji dan je bil Oli naročen pri pasjem psihologu. V šoli je veliko čivkal in preklinjal, saj se še ni navadil na sošolce in učiteljico. Pri urah matematike, slovenščine in glasbene umetnosti se je nad vse dolgočasil. Med poukom je sanjal, kako bo doma z Rudijem igral igro Dogecraft. Sošolci, tako človeški kot tudi živalski, so se za njegovim hrbtom hihitali, ga obrekovali in se iz njega norčevali. Kako neumen pes, so govorili. Ne zna brati, pisati, niti računati in kar je najhuje, tudi lajati ne zna. Govori čudne stvari o vesolju, računalniških igricah in o neki ladji Titanik izpred 100 let. Kletvice letijo iz njegovega gobčka kot zastavo. Le zakaj je tako zmešan in zmjavkan cucek prišel med nas? Naj gre v kakšno posebno pasjo šolo za čudake, da bomo imeli mir pred njim. Mi smo čisto drugačni, smo uglajeni, prijazni, pametni, so modrovali učenci. In potem je bilo spet veliko direndaja, zaradi smejanja na račun prejšnjega dne. Bilo je veliko valjanja po tleh, vrtenja v krogu, skakanja do stropa, zapletanje jezikov in neumornega kovcanja. Človek bi lahko mislil, da je pristal v hlevu. Pouk je hitro minil. Rudi in Oli nista opazila, kaj se dogaja v razredu. Rudi je bil zatopljen v skrbi, zaradi svojega pasjega prijatelja, Oli pa svoj svet sanj in igr. Po pouku je družina Hribovec obiskala pasjega psihologa. Preden je gospod Alfi Dolinšek uspel Olija sploh kaj vprašati, je z njegovega gobčka izletelo.
Jaz sem Oli Hribovec, živim z družino v Hribih in hodim v šolo z Rudijem 4. razred. Kdo si pa ti?
Jaz sem Alfi Dolinšek in lahko mi rečeš kar Alfi, je odgovoril gospod psiholog.
Ne, to ni prav,
ga je okaral Oli.
Osebe moramo naslavljati, kot se spodobi in se izražati pravilno slovensko. Ali nisi vedel tega?
Je pametoval Oli. Gospod psiholog mu je odgovoril. No, sedaj, ko si mi razložil, to zagotovo vem. Oli ga je vprašal.
Zakaj sem tukaj? Si ti zares nekakšen strokovnjak za pasjo dušo?
In nadaljeval.
Ne poznam te. Danes še nisem imel kosila, moral bi jesti točno ob določeni uri, pomembno je imeti red. Ali si ti že imel kosilo, moral bi na kosilo, da se mi ne bo preveč skrčil želodec. Veš, to je nevarno, lahko zboliš ali od lakote celo umreš.
Oli se ni ustavil in je še enkrat vprašal,
zakaj sem tukaj?
Gospod psiholog ga je pomiril in mu razložil. Oli? Pri meni ti ne bo nič hudega. Opravila bova nekaj testov in potem bomo lahko vsi skupaj odšli na kosilo.
A tako?
Je nezaupljivo pripomnil Oli. Vsa družina Hribovec ga je mirila in spodbujala, naj se potrudi. Rudi mu je za nagrado obljubil velik dogi burger. Nato je gospod psiholog začel Olija spraševati. Kako se počutiš takrat, ko te je strah? Oli se je sprva obotavljal, potem pa odgovoril.
Ko me je strah, se počutim čisto majhnega in stisnjenega, kot bi me preganjala vojska zombijev. Takrat sem ponavadi tudi žalosten, zato začnem čivkati.
Psiholog Alfi se mu je opogumljajoče nasmehnil. Kaj pa čutiš takrat, ko si vesel? Po kratkem premisleku je Oli dejal.
Ko sem vesel, ne morem biti pri miru in takrat veliko mjavkam.
Naslednje vprašanje, ki ga je zastavil strokovnjak za pasje duše, je bilo, kako Oli ravna, kadar je jezen.
Takrat mislim, da me bo razneslo. Jeze ne morem ustaviti, zato pijem, skačem in preklinjam,
je iskreno povedal. Rudi mu je z odobravanjem pokimal in Oli je za nosom nadaljeval.
Moje najljubše kletvice so, kura, pipa, pojdi v kišto.
Velikokrat pa mi je tudi dolg čas. Gospod psiholog je z zanimanjem nadaljeval. Dolg čas? Ali se ne družiš z veliko zastalimi kuški? Oli je odkrito odvrnil.
Rad bi imel pasje prijatelje, pa ne znam lajati. Ko poskusim lajati, kvečemu kovcam ali rigam. Prav tako pa se z ostalimi težko povežem, saj mi veliko stvari gre na živce.
Alfi Dolinšek je še naprej pozorno poslušal in Olija spodbudil naj nadaljuje.
Ne prenesem kašljanja, kihanja in smrčanja. Kadar gospod Hribovec smrči, mi gre tako na živce, da bi naraje kar izginil. Na živce mi gredo tudi določene vonjave ali če se dotaknem kakšnega predmeta. Gnusijo se mi z žuželke, zato se jim umaknem.
Gospod Hribovec je od zadrege zardel. Oli pa je hitel odgovarjati na vprašanje, kaj bi rad postal, ko bo velik.
Zanima me veliko stvari. Rad razmišljam o vesolju, Bogu in tehnologiji. Rad igram računalniško igro Dogecraft. Ko bom odrasel, bom izumitelj in imel bom Lamborghinija. Samo ne vem, kako bodo na to gledale punce. Morda bodo imele rajši avto kot mene,
je razmišljal Oli. Gospod psiholog ga je ustavil in dejal, Oli, dovolj bo. Sedaj bova naredila še nekaj drugih testov.
Malo boš bral, pisal, računal, zlagal kocke in lovil kost. Potem pa boš poskusil še lajati.
Oli je nevoljno pogledal gospoda psihologa in mu rekel:
Gospod Olinšek, jaz sem že tako utrujen in lačen, da sedaj ne morem brati, pisati in računati. Poglej, tudi Rudi je že utrujen, ali te nič ne skrbi za družino, Hribovec?
Oglasil se je Rudi. Oli, daj, potrudi se, potem gremo na Dogi Burger. Rudi je izrekel magične besede in Oli je nadaljeval.
Bral je okorno in počasi, pisal prav tako. Počasi je tacal po listih, enkrat z levo, drugič z desno. Ko mu ni bila všeč oblika tace na papirju, se je jezil, pošiljal se v kišto, radiral, metal svinčnik in se hudoval nad svojim težkim življenjem. Ko je začel računati, se je nekajkrat skoraj razpočil od jeze. Ob zlaganju kock se je na srečo sprostil in začel mjavkati. Ob lovljenju kosti pa se je spotaknil in trdo pristal na tleh. Potem je pogledal strop, dvignil se štiri tace v znak, pomigal z repom in dejal:
Gospod Dolinšek, dovoli mam, pojdite ti in tvoji testi v tri krasne in kišto, kura, pipa, lajaj pa kar sam.
Gospod psiholog se je zasmejal in dejal: Oli, sedaj bom tebi in tvoji družini razložil, kaj je s teboj. Oli je še vedno ležal na hrbtu in bulil strop. Gospod psiholog pa je začel razlagati. Veste, Oli potrebuje veliko ljubezni, potrpljenja in razumevanja. Pri učenju bo potreboval podporo in drugačen, prilagojen program. Oli ima posebnost, ki jo psihologi imenujemo Aspergerjev sindrom. Psi ga navadno nimajo, bolj so mu podvržene mačke. Oli se bo naučil lajati skozi branje, pisanje in govorjenje. Ob vaji in ponavljanju črk H-O-V bo kmalu zalajal svoj pasji hov. In potem bo bolj samozavesten kuža, ki se bo vključeval v družbo, ljudi, psov in drugih živali. Nič ni narobe, če Oli čivka, mjavka in izgovori kakšno kletvico. To so njegove posebnosti, ob katerih se sprošča. Na kletvice ga opozarjate, ostale posebnosti pa bodo izvenele, ali pa tudi ne. Oli je zelo ljubezniv in iskren kuža, ki se težko življa v resničnost. Neprestano ga je potrebno vleči iz njegovega sveta. Ko je na povodcu z Rudijem, ki ga ima rad, je srečen in sproščen. Rudiju zaupa, zato mu ne zameri, če ga potegne malo sem in malo tja. Oli si želi iskrenega prijateljstva, zato je pomembno, da v šoli učencem pripovedujemo o tem, da smo vsi različni, drugačni in posebni, ter da se moramo za srečo v življenju truditi tudi tako, da poskusimo občutiti in razumeti druge. Oli se je končno postavil na noge, se stresel, dvignil glavo in gospoda psihologa vprašal: Alfi, ali si sedaj zaključil?
Poslušal sem, kaj si povedal, pa nisem najbolj zadovoljen. Pozabil si povedati, kako sem nastal in zakaj sem tako poseben. Moj ata Kondi je oprašil mojo mamo Ančko. Tako sem nastal jaz, ampak ker se je Kondijev prahec pomešal z mačjim in ptičjim, ki sta letela po zraku, sedaj čivkam in mjavkam. Takrat, ko je Kondi oprašil Ančko, je zelo pihal veter. Tisti prahec za lajanje pa je v vetru odneslo. Še k sreči, da ni odneslo vsega prahca, ker me sicer danes ne bi bilo in družina Hribovec bi bila zelo žalostna.
Družina Hribovec in priznani pasji psiholog gospod Alfi Dolinšek so se zasmejali in poslovili. Rudi, Oli, ata Ferdo in mama Meta so bili zadovoljni. Vsi so vedeli, da z Olijem ni nič narobe, samo malo drugačen je od drugih. Med jedjo so se pogovarjali o tem, da imamo vsi na svetu najrazličnejše težave, za katere je pomembno, da jih pametno in potrpežljivo rešujemo in da konec koncev le prava, topla in sočutna ljubezen vedno premaga vse ovire. Tako sta Rudi in Oli ostala najboljša prijatelja. Rudi je vsak dan Oliju pripravil čisti skodelici z vodo in hrano. Skupaj sta hodila na sprehode, Rudi je vsakič pridno pobiral Olijeve kakce. Oba sta se zelo trudila z učenjem in se mnogo naučila. Nista se primerjala z drugimi in tekmovala, kdo je boljši. Sčasoma sta pridobila nove prijatelje, s katerimi sta uživala v igrah in druženju. Oba sta se zelo rada družila tudi z drugimi aspiji, saj so bili prav vsi zelo zanimivi in zabavni kljukci. Počasi so se vsi bolj ali manj navadili drug na drugega. Ob polni luni sta se Rudi in Oli vsak mesec napotila na bližnji hrib, kjer sta lajala vanjo. Življenje z Aspergerjevim sindromom je postalo čudovito. Čeprav si je Oli zaradi njega v jezi skoraj vsak dan zaželel, da ga sploh ne bi bilo in da bi izginil. Pravzaprav tega nikoli ni resno mislil, to je bil le njegov način komuniciranja z življenjem. Tudi mačka Frida in ostali ljubljenci niso bili več nesramni in ošabni. Frida je celo ugotovila, da ima disleksijo, in da se zelo dobro počuti ob tistih, ki imajo Aspergerjev sindrom. Oli je ostal zvest sebi in Rudijo. Sej tisti, ki imajo veliko srce, zmeraj ohranijo vero vase in ostanejo vdani pravemu prijatelju. To je konec zgodbe o tem, kako je Oli našel svoj topel dom in prijatelje. Samo še, adijo, živjo, kura, pipa, pojdimo v kišto in domov, hov, hov.